source for news and information.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba boggeena v o a somali .com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaada ah 20-ka bisha May sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed. Qodobada aanu kuga haynana waxaa ka mid ah dacwad ooga ka tirsan maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC oo soo jeediyay in waaran qabasho ah loo jaro ra-iisul wasaaraha Israa'iil, wasiirkiisa difaaca, hogaamiyaha Xamaas iyo saraakiil kale. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin gaara oo ka hadlaysa aragtiyaha kala duwan ee laga muujinayo qodobada ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan ku soo xirmay magaalada Muqdisho.
Rasmi ahaan sida hadda ay wax u socdaan ama sida wax loo qoray waxay buuxinaysaa in ama taageeraysaa caddaynaysaana in doorashadaasu ay joogayaan ama sharci aha haato ama sharci daraba ha ahaatee dowlad goboleedyadu inay ku sugnaan doonaan xilkoodana ku raagi doonaan ilaa 2026.
Qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobollada dhexe ee Kenya oo doonaya in dib u eegis lagu sameeyo hanaanka dhaqaalaha loogu qaybiyo gobollada waddankaasi. Sidoo kale qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan. qodobadaasi iyo kuwo kale oo xusuusan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Saddex qof oo Mareykan ah oo ku lug lahaa weerarkii kadiska ahaa ee sabtidii lagu qaaday madaxtooyada Congo ayaa la sheegay in ay yihiin koox aan la filaynin oo uu sameeyey hogaamiyaha mucaaradka Christian Malanga, kaasoo ku lug lahaa ka ganacsiga macdanta dahabka iyo baabuurta macmalka ah ka hor inta uusan ku qancin wiilkiisa oo ku dhashay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka inuu ku biiro afgembi la fashiliyey, sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dhacdadan la socda. Lix qof oo uu ku jiro Malanga ayaa dhintay, 19 kalena waa la xiray oo ay ku jiraan 3 qof oo Mareykan ah, kadib weerarkaasi iyo mid kale oo lagu qaaday guri uu degan yahay, nin ay isku dhow yihiin madaxweyne Felix Tshisekedi, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Congo Brigadier General Selvien Ikenge. Ikenge waxa uu sheegay in Malanga lagu dilay israsaaseyn subaxnimadii hore ee xadda dhex martay isaga iyo ilaalada madaxtooyada, xaaladana waa la xakameeyey buu yiri. Maamulka Congo ayaa sheegay inay weli isku dayayaan in ay fahmaan sida wiilka Malanga oo 20 jir ah laguna magacaabo Marcel oo kubadda cagta u ciyaaraya dugsiga sare uu isku dayay inuu xilka ka tuuro hogaamiye ka mid ah waddamada ugu waaweyn ee qaaradda Afrika. Wiilkayga waa mid aan waxba galabsan, hooyadiis Britney Sayer ayaa email ugu soo qortay wakaaladda wararka ee Associated Press iyada oo diiday in ay faahfaahin intaasi dheer bixiso. Malanka farrimo uu soo dhigay internetka waxa uu isku tilmaamay qaxooti ku baraaray kadib markii uu degay dalka Mareykanka isaga iyo qoyskiisa sanadihii 90-maadkii. Wuxuu sheegay in uu noqday hogaamiye xisbi siyaasadeed oo mucaarada oo Congo ka jira, una la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo ku sugan Washington iyo Vatikanka. Waxa uu sidoo kale isku tilmaamay inuu yahay nin daacada aabba ah, lehna 8 caruur ah. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa isniintii shalay sheegay in in ka badan 800,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka barakaceen koonfurta magaalada Qasa ee Rafax tan iyo markii Israa'iil ay weerar dhulka ah ka bilowday halkaasi 2 toddobaad ka hor. ideemo wasorno agaasimaha howlgallada iyo u doodista dadka ee xafiiska arrimaha bani-aadanimada qaramada midoobay ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysa kulan ay golaha ammaanku yeesheen maanta xerooyinkii iyo guryihii ku meelgaarka ee rafax si weyn ayaa loo faarujiyey waxayna dadka intooda badan u carareen khan yuunis iyo deer albalah waxay sheegteen xaaladaha goobaha barakacayaashu ay degayaan ay yihiin wax laga naxo iyagoo aanan lahayn musqulo ku filan biyo nadiif ah bullaacado iyo weliba hoy xaaladaha naxdintale waxay abuurayaan bay tiri shaki weyn oo ku saabsan u hoggaansanaanta waajibaadka na saaran ee aasaasiga ah wasaaraddu waxa ay sheegteen qaramada midoobay iyo la howlgalayaasheeda ay la halgamayaan bixinta gargaarka barakacayaasha sababtoo ah ma heli karaan bay tiri sahay daboosha baahida khaza ergeyga israa'iil ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay run ahaantii aad u xun tahay in dadka rayidka ee ku nool rafax ay tahay in la daadgureeyo balse ay tahay tallaabadaasi mid u baahan in la taageero oo aan la cambaarayn waxa ay u guureen aag bini-aadannimo oo loo quundeeyey oo ay ka buuxaan gargaar ayuu yidhi danjire gilaad erdan oo markaasi la hadlayay golaha goobaha ay israa'iil u samaysana tilmaamayay rajadayadu waxay tahay in dad badan oo rayida ay ka baxaan rafax oo ay ka guuraan dariiqa waxyeelada ayuu yidhi waxa uu sheegay in israa'iil ay si tartiib tartiib ah oo taxadar leh u horumarinayso howlgalkeeda militari ee khaza si markaasi looga fogaado in dhibaato ay soo gaarto dadka rayidka ah nagala socotaana waa v o a washington dacwad oogaha guud ee maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa isniintii shalay sheegay inuu doonayo in waran ama amar qabasho ah loo diro ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wasiirkiisa difaaca iyo saddex hogaamiye oo ka tirsan ururka xamaas kuwaasoo loo haysto dembiye dagaal oo ka dhacay khaza iyo dembiye kale oo ka dhana bini-aadanimada intii uu socday dagaalka u dhexeeyey israa'iil iyo xamaas dalabka dacwad oogaha maxkamadda i c c ayaa loo gudbiyey saddex garsoore kuwaasoo qiimeyn doona caddeymaha uu soo ururiyey kadibna ka go-aan gaari doona in markaasi balwad qabasho ah oo rasmi ah loo diro saraakiisha eedda lagu soo oogay wararkii ugu dambeeyey arrintani oo ay qortay v o a waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar
go-aanka ka soo baxay maxkamadda i c c ayaa dhaliyey falcelin kala duwan madaxweynaha israa'iil ishaaq herzog ayaa arrintan ku tilmaamay in uu yahay wax laga xumaado oo muujinaya heerka uu nidaamka garsoorka ee caalamiga ahi uu khatarta ugu jiro in uu burburo wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa isaguna go-aanka maxkamadda dembiyada caalamiga ah ku tilmaamay in uu yahay go-aan foolxun madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa ku dhaleeceeyey go-aanka maxkamadda i c c in ay isbarbar dhigto weerarkii ay xamaas ku qaaday israa'iil ee ay dadka ku afduubteen iyo howlgallada militari ee ay israa'iil ka wado khaza sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa taageeray hadalka madaxweynaha isagoo ceeb ku tilmaamay in maxkamadda i c c ay isbarbar dhigto israa'iil iyo xamaas xogeeyaha arrimaha dibadda ayaa intaas ku daray in go-aankani uu wax u dhimi karo dadaalada socda ee la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaadho dagaalka ka socda khaza isla markaana in la sii daayo la haystayaasha lana kordhiyo gargaarka la geynayo khaza kaas oo ah ayuu yidhi blinken in ay yihiin dadaalada joogtada ah ee u wado maraykanku ururka xamaas ayaa isaguna dhaleeceeyey go-aanka ka soo baxay dacwad ogaha i c c ee ah in la soo xidho saddex ka mida saraakiisha sarsare ee ururkooda waxay ku eedeeyeen dacwad ogaha i c c kariim khan in uu isku dayayo in uu simo dhibanaha iyo qofkii dilka geysanayey qoraal ay soo saareen isniintii shalay ayay xamaas ku sheegtay in ay xaq u leeyihiin in ay iska difaacaan qabsashada israa'iil ee dhulkooda oo ay ku jirto iska caabin hubaysan balkees jaarah oo ah ku-xigeenka agaasimaha cadaaladda caalamiga ah ee ururka xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa bogaadiyey go-aanka khan waxa uu sheegay in tallaabadani ay ridaha u furi doonto in lala xisaabtamo kuwii mas-uulka ka ahaa dembiyada la geystay bilihii ugu dambeeyey isla markaana in la soo taago maxkamad cadaalad ah madaxweynaha koonfur afrika ayaa isaguna soo dhoweeyey go-aanka i c c dacwad oogaha maxkamadda i c c ayaa sheegay in xafiiskiisi uu aaminsan yahay in shanta qof ay mas-uul ka yihiin dembiyo ka dhan ah bini-aadantinimada qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaacuba in ay qaadayaan mas-uuliyadda dembiyada dagaalka iyo dembiyada kale ee ka dhanka ah bini'aadantinimada ee dhacay, oo ay ku jiraan in ay gaajaysiinta dadka rayidka ah u isticmaaleen hab dagaal ah, iyo in ay si badheedh ah u bartilmaameedsadeen dadka rayidka ah iyaga oo u arka hab ay ku cidhib tiri karaan Xamaas una soo dayn karaan la haystayaasha gacanta ugu jira Xamaas. Sidoo kalena waxay si wada jir ah u ciqaabeen dadka rayidka ah ee ku nool marinka Qaza, kuwaas oo ay aaminsan yihiin in ay halis ku yihiin Israa'iil. Khan ayaa intaas ku daray in hoggaamiyaha Xamaas ee Qaza Yaxya Sinwaar, taliyaha garabka militari ee Xamaas Maxamed Diyaab Ibraahim Al-Masri iyo hoggaamiyaha garabka siyaasadda Ismaaciil Haniya in ay ka mas-uul yihiin dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhan ah bini'aadantinimada, ayuu yidhi. Waxa uu sheegay in dembiyada loo haysto ay ku jiraan dilal, qafaarashada la haystayaasha, kufsi, xadgudubyo kale oo dhinaca jinsiga ah iyo jirdil. dacwad ogaha ayay tahay in uu codsi waaran qabasho ah u gudbiyo saddex xaakin oo qiimeyn doona caddeymaha uu hayo, kadibna waxay go'aamin doonaan in ay aqbalaan in la soo xidho.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington. waxaa magaalada muqdisho dhowaan lagu soo gabagabeeyey kulan ay lahaayeen golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe. qodobada ka soo baxay gabagabadii kulankaasi ayaa ahaa kuwo mugdi badan uu ku jiro oo aan kala caddayn, waxaa laga yeelayo muddo xileedka madaxda maamul goboleedyada oo sii dhammaanaya hadda. kusoo dhawaada warbixin arrintaasi ku saabsan kulankan oo natiijadiisa aada loo sugaayay ayaa waxaa ka maqnaa maamulka Puntland oo iyagu hore u sheegay inay xiriirka u jareen dowladda dhexe. go'aamadii shirkan ka soo baxay ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay afhayeenka madaxweynaha Cabdiraxmaan Xudeyf.
golaha wadatashiga qaranka waxa uu xukuumadda federaalka iyo hay-adaha sharci dejinta ku dhiirigelinayaa dardargelinta sharciyada xeerarka iyo hay-adaha ka ratimaya ansixinta afarta cutub ee dastuurka si dalka ay uga taabogasho doorasho hal qof iyo hal cod ah.
qodobada kulankan ayaana si cad u sharxin waxaa laga yeelayo muddo xileedka sii dhammaanaya ee maamul goboleedyada iyo nooca doorasho ee looga fadhiyo. qodobkan ayaa ahaa mid ay dadka Soomaaliyeed si gaara isha ugu hayeen, sida uu sharxaya Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
nuxurku haddii lasoo koobo sida qoraalku uu qoran yahay, waa iska afar qodoba ku qoran oo hordhac iyo warbixinna la dhegaystay iyo bogaadin iyo go'aamada shirka oo isagana ka koobnaa saddex qodob. runtiina hadda waxaan isleeyahay intooda badan hadda wax cusub oo hadda warmurtiyeedku uu soo saaray ma jiraan ama ku qornay. keliya uun dadka shacbiga Soomaaliyeed ayaa laba arrimood aada iyo aada ay maanka iyo indhaha ku hayeen, oo sida doorashadoo kale waqtigeeda iyo arrimo saas ku saabsan ayaa dadweynuhu ka sugaayay. hase yeeshee aysan akhrisan, waxaan isleeyahay dad taasaa xoogaa dadku waxay keentay in waxay ay sugaayeen iyo waxa soo baxay inay kala fogaadaan, islamarkaas ay aada ugu jahwareeraan inay fasiraan.
madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa duray qodobadii kulankaasi ka soo baxay oo ay ku sheegeen kuwa sharcigii lagu heshiiyey ka tallaabsanayaa. xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda dalku ku jiro iyo go'aamada ka soo baxay kulanka golaha wadatashiga qaran ay yihiin kuwa aan isku dhigmin, golahana looga fadhiyey go'aano wax ku ool ah.
guddo kororsi dowlad goboleed iyo dowladda federaalka oo aan waqti lahayn nuxurka rasmiga ee laga deehan karay waxa keliya ee meesha ay kasoo saareen kaas uu ahaa.
laakiin lama sheegin muddo kororsina kuma aanay jirin qodobada lagu heshiiyey.
waad mahadsan tahay, way ku jirtay, waxay ugu jirtay, micnahaan ay ugu jirtay. waxaad ogsoon tahay dowlad goboleed intooda badan waqtigooda inuu dhacay oo madaxweynuhu asiga naftiis wadahadallo uu furay ay maxaa ku raahdaa ayuu kusoo gabagabeeyey in yani waqti uu ku daray, waqtigii uu ku daray wuu dhammaaday. waxaan ogsoonahay inuu haddana mar kale waqti ku daray, waqtigii uu ku daray November 2024. Novembarka hadda waxaa ka haray waa wax lix bilood ka yar. waxaa meesha ka cad marka hadana mar kale inay november doorasho ka ciri meeshay ku jirtaa. Waad u jeedaa marka in muddada loo kordhiyo muddo kororsi weliba xilliga dib ay doorashadu udhacaysa aan la aqoonin ee meesha ka muuqato.
Go-aamada qaar ayaan si toosa u taaban waxa laga yeelayo doorashada iyo muddo xilaadka sii dhammaanaya ee madaxda maamul goboleedyada qaar, balse waxaa lagu bogaadiyey wax ka beddelkii dastuurka ee dhowaan loo codeeyey iyadoo goluhu uu ku tirtirsiiyey baarlamaanka inuu soo dhammaystiro cutubyada harsan. Haddaba madaxda maamul goboleedyada ma la dhihi karaa waqtigii ayaa loo kordhiyey? Waxaana su-aashaasi mar kale aan weydiiyey Dr. Maxamuud Culusow.
Rasmi ahaan sidaas weeye, waayo haddee dowlad goboleedyadu iyo gobolka Banaadirba waxay taageereen, ay bogaadiyeen wixii kasoo baxay baarlamaanka shanta cusub lagu soo saaray, taasoo macnaheedu yahay in doorashadu ay dhici doonto 2026 dhammaan mataqaanaa maaragtay ha ahaado dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba intaas inuu dhici doono. Waxaa ka hormari doona un keliya muddo bilaa la sugaya ku hormaro doorashada deegaanada.
Marka maamul goboleedyada waxaa kasii dhammaanaya muddo xilaadkoodii, marka ilaa 2026 ma waxaa lagu heshiiyey in ay joogaan doorasho la-aan?
Taas waxaan isleeyahay, horta markii waxyaabo badan oo ku saabsan arrimahan hadda socda iyo sida wax u socdaan, runtii waxyaabo badan iyo waqti badan ay u baahan tahay in arrimo badan laga hadlo oo wax laga tilmaamo. Laakiin maadaama hadda aad u malaynayso in arrimihii ahayd sharciyadii iyo sharcinimadii iyo raacidda guud ahaan sharciyadda ama haato mid federaal ama mid dowlad goboleed aada looga fogaaday, rasmi ahaan sida hadda ay wax u socdaan ama sida wax loo qoray waxay buuxinaysaa in ama taageeraysaa caddaynaysaana in doorashadaasu ay joogayaan ama sharci aha ahaato ama sharci darraba ha ahaatee dowlad goboleedyadu inay ku sugnaan doonaan, xilkoodana ku raagi doonaan ilaa 2026.
Xogo hoose ee v o eda hesha ayaa sheegaya inkastoo hadda aysan jirin degdeg ama walwal haysta madaxda maamul goboleedyada inay qabtaan doorasho, haddana ay dhici karto in madaxda maamulada qaar ay gaari karaan go-aan ah in ay doorasho aadaan inkastoo aysan dowladda dhexe taasi culays ku saaraynin hadda, halka maamulada qaarna xaaladooda siyaasadeed darteed ay dhici karto inay ka faa'iideystaan inay sii joogaan ilaa iyo 2026 markaasoo uu ku egyahay muddo xileedka dowladda hadda jirta. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaha inaanu la xiriirna mas-uuliyiinta kala duwan ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kuwaasi oo ka gaabsaday inay arrinkan ka hadlaan. marka ugu horeysa oo inoo suura gasha ayaan aragtidooda idiin soo gudbin doonaa. qaar ka mid a xildhibaanada dalka Kenya ee kasoo jeeda gobolada dhexe oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa doonaya in dib u eegis lagu sameeyo qorshaha dakhliga loogu qaybiyo dalka Kenya loona badiyo gobolka dhexe oo ah gobolka uu madaxweyne ku-xigeenku uu ka yimaado kaasoo ugu dad badan dalka Kenya. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
Doodanu guud ahaan dalkani Kenya haatani ka taagan qaabka khayraadka guud ahaan dalkani Kenya loo qaybsanaya madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya kooxa uu hogaaminaya waxay aaminsan yihiin in halkii qof iyo halkii shilinba la simo, taasoo dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku dhaqan walaaci ugu faraha badnaa haatan ay ka muujinayaan in hannaanka khayraadka loo qaybsan doono uu noqon doono mid saameyn dhanka dhaqaalaha ku yeelanayo. gobanatooraha countiga Wajeer Mudane Axmed Cabdulaahi Jiir oo arrinkaasi hordhigaya waxa uu ka waramayaa sababta madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya xilligan ugu soo aadiyey in arrinkaasi dood laga geliyo.
arrintan oo macnaha shaqsigaba wuxuu leeyahay hal cod ah iyo hal shilling ah, waa tu uu kaga raadsanayo gobolkiisa amise zoonihiisa amis rejonkiisa taageero siyaaso tan labaad waxaan aaminsanahay wuxuu isku dayahayaa in uu faragelin ku sameeyo nidaamka cusub oo soo socdo oo la yihahdo fourth basis macnaha yacni markii afraad ayaa hadda la bedeli doonaa nooca loo kala qaybsada lacagaha accountyasha u kala qaybsadaan oo waxaana ka shaqaynayso commission la yihahdo CRA commission of revenue allocation waa commissionka u kala qaybiya dowladda sare iyo dowladaha hoose lacagaha haddiina usii kala qaybiya wuxuu kusoo toosa countieska usii kala gooya
dooda madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya Gishagwa ayaa waxa uu salka u saarayaa in deegaanada qaarkood haatani malaayiin lacaga lagu bixinayo tirada dadka ku dhaqan ee yihiin tira ka yar degmooyinka kale dalkani Kenya gaar ahaan gobolka bartamaha dalkani Kenya oo dadka ugu badana dalkani Kenya ay ku nool yihiin ahna halka uu ka yimaado
tiradan uu rabo inuu ku salleysiiyo wax qaybiska waa tira la isku haasto lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirkoobka lama gudbin waan ogsoon inaan la gudbin waxaa la gudbiyey waxay xisaabeen waxay u maleeyeen inay yihiin hoyga ka jiro kursi baarlamaan walba amase county walba waxay ku dhufteen tira oo qiyaas ah oo hoygaasi amase cid walba imisa qof ku noolaan karto marka waxaynu ku dhufteen tira ah 5 qof 6 qof maaragtay cidiba haddii xoolo dhaqatada iyo soomaalidan waa la xaal laga helayaa inta badan qoysas oo inta aada ugu badan isku celcelintaasi oo qiyaasta wax dad lagu maamuli karo oo tiro laga dhigi kara ma haddaad firisid kursi baarlamaanka balanbala oo kale oo lagu leeyahay tiradiisa dhanba wuxuu noqday 32,000 qof inta ka socodaynaysana oo ka qaadatay kura ka qaadatay ay ku dhowdahay inta iyada ah oo hadda miyaan leenahay reer balanbala dad codaya kala xad joogo mogi caruurba ma leh madaxda North Eastern haddaanu ahay maxkamadan ka taagannahay waa la ogsoon yahay inay maxkamad ku jirto arrinta tirkoob
guud ahaan dalkani Kenya sanadii 1965 xilli golaha wasiirada dalkani Kenya ay ka fariisteen guud ahaan dhaqaalaha dalka ayaa waxaa jiray go'aan la soo saaro ahaa in dhaqaalaha ugu badanee dalka Kenya la geliyo dhulka cagaaran micnaheedu uu ahaa dhulka inta badan dadka gobollada bartamaha dalkani Kenya ay degan yihiin la geliyo taasina haatan waxay noqonaysaa mid dib loo soo farfaarayo waana haatan halka madaxweynaha ku-xigeenka dalkani Kenya dhaqaalaha u wada sidaasina waxaa aaminsan mudane Axmed Cabdullaahi Jir gobernatoraha countiga Wajir
marka fikraddan oo ku jirta madaxweynaha ku-xigeenka iyo dad badan oo gobolka maaragtay asiga kasoo jeeda waxa weeyaan fikraddii hore oo 1965 maaragtay lagu salaysiiyey qorsheynta horumarka waddanka oo ahayd meelaha roobka badan uu ka do'o oo laga soo saaro qaxwo iyo shaah iyo maaragtay cunno kale badan ayaa qiimo leh ku ay lacag hal galiyo dhulkan kale oo abaaraha ah oo badan tahay xoolo dhaqatada wax lagu daala ma leh waa macnaha go'aankii qorshaha laga qaatay qorsheynta laga qaatay 1965 markii Kenya xornimay ay qaadatay laakiin wuxuu way isbedelayaan hadda tiradu way isbedeli haysa dhulka hadda soo heray wax lagu abuuri karaba waa dhulka xoldhaqatada gali waa dhulka kale sidii loo kala jarjaray loo kala jarjaray
isku soo celceliyo guud ahaan Soomaalida dalkani Kenya tirakoobyadii kala duwanaan la qaaday had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa ka hooseeya gobollada kale dalkani Kenya maxkamada kala duwanaan la ayaa haatani waa ay saaran yihiin goobaha qaarkoodna waxaa la sheegay in xataa aysan u qalmin kuraasta balse hoggaamiyaasha gobolka ayaa waxay aaminsan yihiin in dhammaantood ay yihiin mala awaal iyo dulmin la dulminaya dadka Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ku dhaqan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington haddana gabagabadii ku sii dhawaaneyna qodobadaanu idiin hayno wararka caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa isniintii shalay sheegtay inay in ka badan 800 oo kun oo falastiiniyiin ay ka barakaceen koonfurta magaalada Qasa ee Rafah tan iyo markii Israa'iil ay weerar dhulka ah ka bilowday halkaasii 2 toddobaad ka hor iidem wasorno agaasimaha howlgallada iyo u doodista xafiiska arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ayaa tiri iyadoo la hadlayso kulan gaar oo golaha ammaanka uu yeeshay maanta xerooyinkii iyo guryihii ku meel gaarka ah ee Rafax ayaa si weyn loo faarujiyey waxayna dadka intooda badan u carareen Khan Yunis iyo Dar al-Balah ah. Waxay sheegteen xaaladda goobaha barakacayaashani ay degayaan ay tahay mid laga nuxo iyadoo aan lahayn baytiro musqulo ku filan biyo nadiif ah bulaacada iyo hooy. saddex qof oo Mareykan oo ku lug lahaa weerar kadisa oo sabtidii lagu qaaday madaxtooyada Congo ayaa la sheegay in ay yihiin koox aan la filaynin oo uu sameeyey hogaamiyaha mucaaradka ah Christian Malanga, kaasoo ku lug lahaa ka ganacsiga macdanta dahabka iyo baabuurta macmalka ah ka hor inta uusan ku qancin wiilkiisa oo ku dhashay gobolka Utah ee dalkan Mareykanka inuu ku biiro afgembigaasi la fashiliyey sida laga soo xigtay mas-uuliyiin dhacdadani la socday. dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha oo alaaba barnaamijyada aanu ku soo xirno codka macaan, allah naxariistee Sahra Axmed Jaama. Sahra Axmed Jaamacna idaacaddeenni aroornimo ay gabagabo ahayd intaan mar kale kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.